Azadlıq Radiosu, salam. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızıyam. Bu saatki proqramlarımızı İS həftəlik mədəniyyət proqramı ilə başlayırıq.
Qanay bizim qanay.
İlk əkinci var, ay. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yoluna qəval edər?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Amerikalıların Azərbaycan xalçasına marağından soraq tutacaq.
Amerikalı tekstil müzeyindən bir 10 ildən artıq əməkdaşlığımız var.
Maaşların azlığından gililənən xoş sənətçilər adından ölkə prezidentinə məktub yazıldı ya yazılmadı sualının cavabını öyrənəcək. Digər mədəniyyət xəbərlərini və Azərbaycan Xalça və Xalq Tətbiqi Sənət Muzeyinin direktoru Röya Tağıyevanın açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Sözsüz ki, biz de istəyirik ki, bizim xalçalar Azərbaycan xalçaları kimi təqdim olsun.
Öncə iki xəbər. Sumqayıtda ekoloji park yaradılacaq. Bu ilk ekoloji parkın konsepsiyasını Azərbaycan və Almaniya mütəxəssisləri hazırlayıblar. Ekoparkda ekologiya mövzusunda filmlər göstərilən kimi teatr, təbiət muzeyi, sərgi salonu, ictimai universitet, ixtisaslaşmış kitabxana, tədris müşahidə laboratoriyası, mini zoopark, botanika bağı və ekoloji çalışmalar güşəsi olacaq. Layihənin müəlliflərindən Akif İslamzadənin sözlərinə görə tam istifadəyə verilməsi 12 hecəy parkın tikilməsinə 1 milyon yarım Amerika dolları xərclənəcək. Qız qalasının sirri açılmayıb. 19 yaşlı Vitali Antonov belə düşünür. Gənc yazışı Qız qalasının sirri adlanan kitabında bu qədim tikilini zərdüştlərin bütün şərqdə baş məbədi sayır. Şərq ədəbiyyat və fəlsəfəsindən irəli gələn bilgilərə söykənən Vitali Antonovun fikrincə, min illərcə yaşı olan abidənin altında bütün dünyanın diqqətini çəkəcək gizli nələrsə var. Yeri gəlmişkən, İxil qəzetinin yazdığına görə bir qrup parapsixoloq Qız qalasının içərisində çox güclü enerjinin şualandığını iddia edir. Onların qərantincə, həmin enerji bir çox xəstəlikləri sağalda bilər. Ötən verilişimizdə xəbər verdiyimiz kimi, Amerika Toxuculuq Müzeyi ilə bizim Xalça Müzeyi arasında iş birliyinə başlandı. Bizim bugünkü qonağı Azərbaycan Xalça və Tətbiqi Sənət Müzeyinin direktoru Röya Tağıyevadır. Xoş gördük Röya xanım.
Sağ olun, cəsar olun.
Dünyada ən nadir müzeylərdən birinin direktorsuz Röya xanım. Bu müzeyin yarama tarixçəsini azadlıq dinləyicilərinə söyləyə bilərsinizmi?
Əlbəttə, 1967-ci ildə 1 iyulunda bu müzey təşkil olunub. Bu müzey təşkil olunanda heç müzeyin divarlarında yox idi, sözsüz seç kolleksiyasında demək istəyirəm yox idi. Və qısa müddətdə biz zəngin bir kolleksiya malik olduq. Artıq 72-ci ildə birinci ekspozisiyamızı Cümə Meçidində İçərişəhərdə açmışdıq.
Röya xanım, son aylar muzeyinizə yeni bina tikiləcəyi barədə xəbərlər yayıldı. Muzeylər mərkəzində yeriniz dərdi mi?
Təəssüflər olsun, artıq 40 ilə yaxındır ki, biz bunu gözləyirdik. Özə çox-çox minnətdarıq biz prezidentimizə. Ona görə ki, 1-2 dəfə vaxtımız gətirmədi, məsələ qoyulmuşdu. O dedi ki, 3-cü dəfə gətirəcək, elə doğrudan da hey oldu. Artıq indi bilirsiniz, Respublika qəzetində tender elan olunub. Yəni, bizə binanın yeri də müəyyəndir. Yəni, o, dəniz kənarı parkında olacaq. Sözsüz, ən müasir texnologiya cavab verən bina olacaq. Bizə artıq elə müzey lazımdır ki, yəni bu xalçaları, toxuma məmulatları saxlayan. Ondan da başqa bizdən çox böyük zəngin kolleksiyalar var. Bunu biz göstərə bilmirik. Bu gümüş qızıl kolleksiyalardır, bədii metal kolleksiyasıdır, geyimdir, parçadır, daşdır, ağacdır. Yəni bu Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Müzeyidir. Doğrudan da bu müzeydə Azərbaycanın bütün sənət növləri cəmləşir. Bunu artıq biz həm lazım vəziyyətdə saxlamaq, həm də nümayiş etdirmək bugün nail ola bilmirik. Ona ümidimiz önümüzə yədir.
Röya xanım, Azərbaycan xalça sənətində iki məktəb var. Lütfən bu məktəblərin özəlliyini açıqlarsınızmı bizə? Məsələn, mən Qazaq xalçası ilə Təbriz xalçasının ya Qarabağ xalçasının necə ayırd edə bilərəm?
Azərbaycan xalçaçılıq məktəbinin artıq tanınmış 7 məktəbdir. Bu, Bakı, Quba, Şirvan, Gəncə, Qazaq, Qarabağ, Təbriz məktəbləridir. Məktəblərin sözsüz ki, öz xüsusiyyətləri var. Bu məktəblər təsadüfü deyil ki, coğrafi adlar daşıyır. Yəni, hər bölgənin öz xüsusiyyəti burada tapıb. Birinci sözsüz bu bölgənin iqlim şəraiti, onun yerli bitkiləri bu xalçalara rəng verir. Qoyun cinslərinin yunları bu xalçalara nazikliyə köbutluq verir. Ona görə biz deyəndə Quba xalçaları, sözsüz ki, bu incə toxunuşlu, Bakı xalçaları incə toxunuşlu, tarın xalçalardır. Bu artıq dağlıq yerlərdə, Qarabağda, Qazax bölgəsində həmin sərt qış mövsümü olur. Buradakı xallar daha qalın, qoğulu olur, hündür qoğulu olur, sözsüz qalın olur Quba, Bakı xalçalarına nisbətən. Bunu biz Təbriz məktəbində gündə deyəndə biz sözsüz ki 16-cı əsrdə burada putələşmiş Təbriz miniatür sənətindən deyəndə sözsüz ki o xalçalara təsiri göstərməmiş olmazdı. Ən yaxşı xalçalar onlara vaxtı Artur Pop dahi xalçalar demişdi. Onları 2000-dən artığı bu il dünya muzeylərində saxlanır.
Azadlıq radiosunun izinə düşün. Azərbaycanın və bütövlükdə dünyanın mədəniyyət olan başlarında gəzişin.
Həftə Opera və Balet Teatrının xor kollektivinin prezidentin ünvanladığı məktubla yadda qaldı. Məktub yetişər yetişməz, teatr onun saxta olduğu xəbərini yaydı. Teatr mətbuat katibi Şüküfə Mirzəyeva.
Uydurulmuş bir ad familiya yazdılar. Yusifova Gülsənəm. Mən 15 ildir bu teatr düşdüm. Heç vaxtı bizdə ümumiyyətlə kollektiv üzvlərdə təsdiq edə bilər ki, heç vaxt belə ad familiyalı insan çalışmayıb.
Məsələ böyüdü. Şüküfə xanımın dediyinə görə, xor kollektivi saxta məktubdan çox qeyzləndi.
Kollektiv təsəvvür edin ki, onların qabağını saxlamaq olmurdu. Hamısı deyirdi ki, biz hansı instansiya lazımdır, o prezident aparatına qədər gedib deyə bilər ki, sonra özləri qərarı aldılar ki, biz məktub yazırıq, imzalayırıq, göndəririk, biz dedik, nə tərif istəyirsiniz, yəni bu sizin hüququnuzdur.
Bəli, ölkə başçısına başqa bir məktub yazıldı. Məktubda deyilirdi.
Əmək haqları aşağıdır. Bununla əlaqədar biz bilirik ki, yəni vokal kollektiv yazılır. Bununla əlaqədar biz bilirik ki, bununla həm teatr rəhbərliyi, həm nazirlik məşğul olur. Biz ağırlı şəkildə yanaşırıq. Bilirik ki, dövlət kollektivlərinin, ümumiyyətlə, ayrı-ayrı sahələrimizdə əmək haqları bu büdcə təşkilatıdır. Dövlət başçısı tərəfindən mərhələ-mərhələ artırılır. Və gözləyirik ki, yəni bizim də yaxın vaxtlarda əmək haqları artırılacaq.
Təbii ki, mən qarşı tərəfi də dinləmək istədim. Xorun rəhbəri Sevil Hacıyeva mənə yarım saat sonra zəng etməyi desə də, həmin andan telefonunu söndürdü və 3 gün telefona yaxın gəlmədi. Mənim isə Sevil xanıma cəmi 3 sualım var idi. Sevil xanım, doğrudan mı teatrın balet truppası 500-600 dollar, orkestrin üzvləri 300-400 dollar, xorsa cəmi 200 min Azərbaycan manatı, yəni 45 dollar maaş alır? Sevil xanım, məktubda yazıldığı kimi, doğrudan mı xorda 60-80 nəfər əvəzinə cəmi 40 nəfər çalışır? Onlar da acınacaqlı vəziyyətdə olduqlarından kilsə xorlarında oxumağa məcbur olurlar. Sevil xanım, doğrudan mı teatrda xora hörmət qoyulmur? Fəxri ad alanlar arasında xor ifaçıları olmur. Amma 3 gün içində Sevil xanım sustu, əvəzində Şüküfə xanım danışdı.
Nə teatr rəhbərliyi, nə də mədəniyyət nazir, ümumiyyətlə hər hansı bir nazir əmək haqqı qaldırmır. Bu sırf dövlət rəhbərinin kompetensiyasında olan məsələdir və yenə də hal-hazırda teatr rəhbərliyi öz tərəfindən dəfələrlə mən məktubların kopyasını da göstərə bilərəm. Müraciətlər idi, mədəniyyət nazirliyi və bu vəsait özünüz bilirsiniz ki, elə belə havadan vəsait götürülmür. Yəni vəsait araşdırılır, yəni məsələ həll olunmaq ərəfəsindədir. Sadəcə olaraq bir azı dözüb gözləmək lazımdır.
Nə olar, biz Sevil xanımı gələn həftə də dinləməyə hazırıq. Elə Azadlıq Radio Seyfirindən onu gələninizə qonaq çağırırıq. Turqut Məmmədli İz üçün.
Şöhrətli Azərbaycan xalçalarının izinə düşmüşük. İzin qonağı Xalça və Tətbiqi Sənət Muzeyinin direktoru Joya Tağıyevadır. Muzeyinizin tamaşaçı sarıdan körlük yoxdur. Gəlirlər mi xalçalarımıza baxmağa? Kimlər gəlir? Nəyi daha çox bəyənirlər?
Tamaşaçılardan ən əsası doğrudan da xarici qonaqlardır, əsasını təşkil edən. Bir də məktəblilərdir. Biz deyərdik ki, bizim xalça muzeyindən ki, eksponat olsun, bizim xalça muzeyi cəmiyyətə yaxın olsun. İndi hal-hazırda elə bir proqramlar işləyirik. Hansında ki, bizim uşaqlar bu muzeydə çalışırıq ki, çox vaxtlarını keçirsinlər. İndi ümidimiz təzə muzeyədir ki, biz orada istəyərdik ki, uşaq muzeyi bir bölmək kimi kimi orada artık meskunlaşsın ki uşaqlar bir çox xarici muzeylərdə olduğu kimi yəni muzeylərdən çıxmasın. Onlar nəinki gəzib bunlara baxsınlar, yox. Onlar burada dərslərini keçirsinlər, onlar burada dincəlsinlər, onlar burada nəsə çəksinlər, nəsə toxusunlar.
Xan, Xalça Müzeyinin beynəlxalq əlaqələri necədir?
Beynəlxalq əlaqələrlə çox razıyıq, ona görə ki, artıq 1983-cü ildən UNESCO-nun dəstəyi ilə Azərbaycanda Şərq simpozumu keçirilib. O vaxtdan bəri əlaqələrimiz kəsilmir. 88-də ikinci simpozum keçirildi, 2003-də üçüncü. İndi də qərar var, 2007-də dördüncü simpozum keçiriləcək. Axırıncı simpozumda Amerikadan, Almanyadan, Türkiyədən, İrandan, yəni belə bir ölkə yox idi ki, burada iştirak eləməsin. Biz həmin o alimlərlə sıx əlaqə fikir mübadiləsi aparırıq, ona görə ki, Azərbaycanın da bir problemi var. Azərbaycan müstəqillik qazanır və biz istəyirik ki, bizim sənət əsərləri muzeylərdə Azərbaycan adı ilə geçsin. Təəssüflər olsun ki, bütün muzeylərdə artıq Quba yazanda yanında Qafqaz yazınlar və İran yazınlar. Sözsüz ki, biz də istəyirik ki, bizim xalçalar Azərbaycan xalçaları kimi təqdim olsun.
Gəlin indi ötən həftə yayılan şad xəbərə qayıdaq. Amerika Toxuculuq Müzeyi ilə əməkdaşlıq. Müzeyə nə biləcək sizcə?
Biz çox şadıq ki, biz belə bir layihədə iştirak edirik. Amerikanın tekstil müzeyindən bir 10 ildən artıq əməkdaşlığımız var. Sözsüz ki, bu müzey bizə xüsusən yaxındır. Ona görə ki, bu müzeydə bizim Azərbaycanlı Mehmet Ağaoğlu vaxt ilə işləyib və Azərbaycanın ən yaxşı əlxalı xalçalarının kolleksiyasını bura toplayıb. Təəssüflər olsun ki, bizdə bu xalçalar yoxdur bizim müzeydə. Bu xalçalara aid bu müzey çox yaxşı katalog kitablar nəşr eləyib. Əsas məqsəd beynəlxalq miqyasda saxlanılan toxuma məmulatlara köməklikdir. Onların mühafizəsində, onların qorunub saxlanmasında və onların bərpasında, hətta inkişafında. Ona görə ki, bizim muzeylərin böyük kolleksiyalar üzərindən artıq neçə illərdir, bir yarım əsrə qədər biz işləyirik, bizim təcrübəmiz var. İndi belə bir fikirdə yox, layihədə əsas məqsədi belə bir veb sayt formasında bələdçi hazırlamaq və bu bələdçidə toxuma məmulatı, tekstilə aid əşyaların qorunub saxlanması bələdçisi hazırlamaq və veb saytda yerləşdirmək.
Xalçalarımızın xaricə çıxarılmasında muzeyimizin əməkdaşlarından istifadə olunur. Hansı xalçaları xaricə çıxarmağa icazə var?
Xalçaların beynəlxalq miqyasda artıq qəbul olunan mədəni sərvətlər sayılan, hansı ki bu ölkənin mədəni sərvətidir, onun tarixini, mədəniyyətini göstərən xalı, xalçalar və qeyri nümunələr, onlara icazə verilmir. Bu xalçalar ki, hansı ki tarixi, bədii, elmi və digər mədəni dəyər hesab olunan. İndi mən sizə deyirəm ki, artıq biz fəxr edirik, artıq bizim kolleksiyamızda bir dənə 17-ci əsrə aid bir parça, bir xalça var. Bizdə ayrı heç bir şey yoxdur, xüsusən 19-20-ci əsrə aid kolleksiyalardır. Biz istəmirik ki, bizim nəvələrimiz də elə bu vəziyyətdə olsun. Biz çox minnətdarıq xarici muzeylərə. Muzey Victoria Albert keşək səhvini saxlayıb 16-cı əsrdə. Tekstil muzeyinə, ona görə ajaxalı xalçaları saxlayıb. Türk İslam əsərləri muzeyinə və bəzi muzeylərə.
Daha iki xəbərə qulaq verib bu izi yekunlaşdıraq. Hüseyin Cavid haqqında film ki, serial olacaq. Əvvəllər də xəbər verdiyimiz kimi yeni dalga prodüser studiyasında dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən Hüseyin Cavid filmi çəkilir. Bu film müstəqil prodüserlərə sifariş edilən ilk filmlərdən biridir. Hüseyin Cavid rolunu Rasim Balayev canlandırır. Mediaya verilən məlumata görə filmin iki seri olmasına icazə verilib. Büdcədən ayrılan vəsait yetərli sayılmasa, layihənin gerçəkləşdirilməsinə sponsorlar da cəlb ediləcək. Azərbaycan orkestrinə yeni Alman sənətçi dirijorluq edəcək. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin İS proqramına verilən məlumata görə Üzeyir Hacıbəylinin adını daşıyan Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri iyunun 10-da Almanya'ya yola düşəcək. Kollektiv burada bu il 10 yaşı tamam olan Minin Festivalına qatılacaq. Azərbaycan kollektivinin çıxışlarını dirijor pultunun kraliçası ləqəbini daşıyan məşhur Alman sənətçisi Cornelia von Kerzenbrock yönələcək. Xatırladaq ki, bu ünlü xanım sənətçi 2005-ci ildə də Üzeyir Hacıbəyov adına simfonik orkestrə dirijorluq etmişdi. Dünya şöhrətli Azərbaycan xalçalarının izinə düşmüşük. İzin qonağı Xalça və Tətbiqi Sənət Muzeyinin direktoru Röya Tağıyevadır. Əgər Azərbaycan xalçaları olmasaydı, xalça sənəti olmasaydı, mədəniyyətimiz nə itirərdi sizcə?
Xalça sənəti olmasaydı, biz tariximizi itirərdik. Ona görə bütün sənətlərin o deyirik, əsası bizdə xalçadır. Ona görə ki, xalça Türk dövründən bugünə görə bax bu sənət davam edir. Bu da xalqın bütün mühiti xalça ilə bağlı olub. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, qoyunçuluqla əlaqədar, bu yaylaq qışlaq mühiti ilə əlaqədar. Xalça-xalça məmulatları, yəni xalqımızda hər şey əvəz edirdi. Acı onu əvəz edən mənə elə gəlir. Kimin sənəti yox idi.
Təşəkkür edirəm Röya xanım, həm verilişimizə qatıldığınız üçün, həm də Azərbaycan xalçaları barədə bilgilərimizi artırdığınız üçün. Sağ olun.
Siz də çox sağ olun, sağ olun.
Bu izle bitti. Ben Pacı Silva İsmail.